Gogovs ar tik pazīstamo revidenta tēmu, kuras pamats logā ar šo pašu nosaukumu revidents likts, tālē 1835. gadā savu aktualitāti nav zaudējis arī šodien. Par to liecina jaunie studējums Daugavpils teātrī, kas šobrīd vairāk pielāgots Latgales, un patiesībā arī visas mūsu valsts apstākļiem, saka izrādes režisors Oļegs Šapašņikavs.
Visiem ir ļoti labi zināms materiāls. Lasošiem izglītotiem cilvēkiem ir zināms, kas ir Gogovs un Gogoļa luga revidents. Tie visi notikumi, par kuriem stāstam, ir tik aktuāli, un Monikas Zīles teksts ir tik daudz piesatināts ar mūsdienu realitātēm, Latgales un Latvijas realitātēm, ka tas arī ir kaut kas zināms un nav nekāds pārsteigums. Bet kā tas viss kopā zināmais, kā tas savā ietekmē izmainīs šo zināmu materiālu, tas man arī ir noslēpums.
Izrāda vēsti par kādu negaidītu pārsteigumu, kas izvēršas mazā Latgales miestā Silagalā. Vieta ierēdņi uzzina, ka jebkurā mirklī viņus varētu pārsteigt ar pārbaudi revidents. Pirmo reizi savu balsu pirmizrādi izrādē piedzīvo esošā Daugavpils teātra darbiniece, referente Diāna.
Un šajā brīdī un šajā izrādē es esmu balss, kur runā ar priekšsēdētāju kungu. Tas ir mans ikdieniškais runas veids, to, ko es pa telefonu atbildu.
Es būšu Adriano Romano. Nu, es vienkārši esmu itālis, kuram neveicas ārzemē, domāja biznesu taisīt nesanāca.
Vienā no galvenajām lomām revidenta arī iesaistīts neprofesionāls aktieris, mūziķis un daudziem tik ļoti Latviju iemīļotais itālis Roberto Meloni.
Kaut kādā veidā viņš ienāk šajā mazā ciematiņa, Latgalīte, skaista, un kaut kā viņi domā, ka esmu revizors, revidents. Un tā, nu, tas viss sākas. Un es mēģinu visu izrādi kaut kā caur jokiem, caur, nu, visam tur, kā tikt, interesantam uzvedībam, čakaret un apšmaukt pārējos cilvēkus. Un tur ir melnes humors, hironijā, un vietas, kur varam pasmaidīt, pasmieties, un vietas, kuras tev liek pat domāt īstenībā. Bet tas viss iet caur dējam, caur izrāde, caur dziesmam, un daudz valodīgi, un mēs spēlēsim četras valodas. Latgaliešu valoda, itāļu valoda, angļu valoda, un latviešu valodā. Un es kaut ko arī sāku saprast arī latgaliski. Vasalinki!
Caur Latgales Silagala prizmu izrādes revidenta tēma lokalizēs un pietuvinās dzīves realitātē. Ar humoru saka aktrise un dziesmu teksta autore Kristīne Veinšteina.
Es esmu Sanita, dāmu klubiņa aktīva līdzdalībniece. Revidentu Silagalā gaidu ar milzīgu nepacietību, tā var teikt, jo tas ir kāds jauns vīriešu miesas gabals, kuru vērts apskatīt, pataustīt, ar viņu parunāt. Jo, nu, Silagalā, nu, kas ir Silagalā? Nu, vieni tie paši, kas visu dzīvi tur ir bijuši. Ja šeit atbrauc jauns, skaists, Ferrari kluba īpašnieks. Nu, vienkārši brīnišķīgi.
Tas nav nekas jauns, par ko vēsta šī izrāde. Sabiedrībā tās labi zināmas un saprotamas lietas, kas joprojām eksistē. Ar skaudrumu un melnā humora piesitienas saka aktieris, kurš izrādes laikā ticis mēra krēslā Jānis Jerāns.
To, kas notiek šeit, to mēs katru dienu redzam. Televīzijā, lasam internetā to, ja, un nekas no tā nemainās. Rāda pirksts, visi zina, ka tas nu, neteiksim, zāglis, bet nu, viņš pāņem, kas nav piesiets. Jeb gudri izdomā, tā kā es esmu šīs pilsētas galva, nu, viņš gudri izdomā, kā var paņemt to, piesiet sev kabatā visu to. Bet visi zina, bet neviens neko nevar izdarīt. Visi smaida, visi ciena, viens otru cienam. Nu, tā kā, nu, tas nav tikai par Latgali, tas ir par visu mūsu skaisto Latviju, kur mēs mīlam.
Pirmizrādi Gogoļa revidentam Daugavpils teātra trupa gaida satraukumu un nepacietību. Galvenais te būs skatītājs, kurš arī noteiks izrādes veiksmi. Tā pirms izrādes Latvijas rādio atzīst režisors un teātra direktors Oļegs Šapašņikavs.
Nu, patiesībā tādām izrādēm, kur ir ļoti daudz atpazīstama, kur ir ļoti daudz humora un arī sarkasma, ir ļoti nepieciešama publika, lai saprast, kāda tā izrāde gal galā ir. Un tāpēc šobrīd pirms izskanēja skatītāju viedokļi, aplausi vai aizējošo kāju skaņas. Man tiešām grūti spriest.
Gogoļa Revidents priekškrus Daugavpils teātra skatuves vērš šodien 7:00 vakarā. Nākamā izrāde būs 25. novembrī. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.